cattedra.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog, pred nama je emisija Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje profesora doktora Siniše Jelušića na temu Put stradanja, koje je u okviru obilježavanja 100-godišnjice rođenja ruskog pisca Solženjicina održao u Svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj prevlaci kod Tivta.
Časni oci, časni monaci, sestre, dragi prijatelji, hvala otcu Mihajlu na ovim uvodnim rečima. On je to saopštio mnogo dublje nego što bih ja mogao, a ono posle što je rekao, to je samo, shvatite, njegova duboka skromnost. Dakle, vrlo je dragocijeno bilo to što je rekao. To jeste u osnovi jedna vrsta uvoda, neka vrsta uvoda koja nam je vrlo bitna. I samo odmah da kažem, na ovim akademijskim časovima, tako da kažem, koji su posle liturgije u ovim prostorima, moja tema danas je sama po sebi, to moram sam neskromno reći, vrlo zanimljiva, jer je riječ o autoru o kome sam ja govorio već jednom, istina nepotpuno, samo prvi dio, Aleksandru Isajeviću Solženjicinu, koji se u Rusiji, dakle, ove godine slavi sa najvećim uvažavanjem. Ova godina je, dakle, vijek, godina Solženjicina, vezana za njegov vijek, za stogodišnjicu rođenja. Dakle, Solženjicin autor koji je, moglo bi se reći, jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji autor, ruski pisac 20. vijeka. Govorit ću o toj temi koja je sama po sebi izuzetna i izvanredan je primjer čovjekovog razvoja. Dakle, o temi preobraženja, unutrašnjeg, duhovnog preobraženja tog velikog ruskog pisca. To je inače karakteristično, rekao bih, za ruske pisce i u jednom sasvim pedagoškom smislu bih vam u tom preporučio Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Dostojevski koji je, rekao bih, veći od svih. U tom smislu cijelo djelo Dostojevskog, ličnog Dostojevskog, ali pogledajte na ovaj danas veliki praznik, na primjer, sjetite se Zločine i kazne, njegovog velikog romana i tog momenta preobraženja glavnog lika tog romana, Rodiona Raskolnikova. Rodiona Raskolnikova koji u jednom momentu, koji je vrlo važan, doživljava to unutrašnje preumljenje, preobraženje, koje će se pokazati da je zapravo od egzistencijalne važnosti za svakoga. Ja sam čak u jednom momentu pomislio da bi to bila tema koja bi danas upravo bila vrlo važna, ali nije manja važna i ova tema koju smo započeli, a koja se tiče same ličnosti Aleksandra Isajevića Solženjicina. Ali prije toga, neće vam biti nezanimljivo da čujete i nekoliko rečenica koje se tiču i samog našeg današnjeg velikog praznika. Meni je bilo neobično zanimljivo da je otac Aleksandar Šmeman na jednom mjestu zapisao da ovo pitanje o smislu Hristovog proslavljanja na Tavorskoj gori, da na to pitanje crkva ne odgovara nikakvim objašnjenjima, dakle ne treba ga objašnjavati, već samim praznovanjem praznika preobraženja, odnosno radošću sa kojom se svake godine sećamo tog velikog događaja. Dakle, radovati se i praznovati i saučestvovati u tom velikom činu, a ne previše mudrovati, tumačiti i pričati oko tome. Ja ću na neki način Šnemanu protivrečiti jer ću morati neke stvari ipak reći, naravno ne pretjerano dugo. Ali, još je jedna Šnemanova rečenica koji jeste prisutan u ovoj mojoj riječi neposredno ili posredno svakako, on je predivno uočio da u samoj riječi preobraženje odzvanja neka nebeska muzika. To je divno. Preobraženje odzvanja nekim zvukom nebeske muzike. Dakle, uočio je da ova riječ ne pripada onim mnogim riječima na koje smo u svakodnevnici navikli. Jer u njoj je prisutan taj nebeski odjek koji dolazeći odozgo samu tvar i nas same preobražava iznutra. To je jedna vrlo duboka misao, odnos onoga gore i onoga iznutra. U tom smislu preobraženje jeste istinsko čovjekovo prizvanje. To je poziv. Preobraženje je poziv. Poziv na samoostvarenje. To je veoma važno. Jer proishodi iz naše suštine, naše, ajde da upotrebim na filozofski termin, ontičke prirode, dakle onoga što je u supstanci našeg bića. U supstanci našeg bića jeste upravo svjetlost koju nam je na preobraženju Gospod pokazao. To potpuno zaboravljamo i ovaj zaborav jeste jedna od suštinskih karakteristika našeg vremena, koje je vrijeme praznine, duhovne krize. Zašto? Zato što zaboravljamo ovu bitnu misao. U tom smislu sada treba imati u vidu onu poznatu rečenicu svetog Atanasija Velikog, da je Bog postao čovjek da bi čovjek mogao postati Bog. Naravno, Bog po blagodati, po energijama, po ovim energijama kojima se pokazao na Tavorskoj gori Hristos u ovom činu preobraženja, odnosno preobraženske svjetlosti. Ja ću posebnu pažnju, a o tome bi trebalo govoriti naročito i posebno, posvetiti rečenici predivnoj apostola Petra, koji u jednom momentu kaže: Gospode, dobro nam je ovdje biti. Već je to Šmeman uočio, ali ja moram to podvući i potvrditi. To je jedna od najznačajnijih rečenica koje su ikada izrečene i najznačajnijih rečenica koje moramo neprekidno imati na umu, kao zapisane negdje u sobi iznad i stalno na nju gledati. Što znači: Gospode, dobro nam je ovdje biti? To znači: Gospode, dobro nam je biti u samoostvarenoj suštini koja nam je tobom data, a koja upravo znači značenje svjetlosti kojom isijava, ta netvarna svjetlost kojom isijava Gospod na Tavorskoj gori. E, sada, pošto mi imamo ovaj nekakav koncept akademijskih obrazovnih predavanja, ja bih se samo podsjetio na jednog od najznačajnijih autora, dakle, srpske književnosti, autora srednjeg vijeka, riječ je o Domentijanu. E sada, pošto je srednjevjekovna književnost, on se pomalo zaboravlja i zapostavlja, a ovo je prilika da ga se sjetimo, zato što nesumnjivo zajedno sa Njegošem, svim velikim autorima, imenima srpske književnosti, sam Domentijan, koji je jedan od najvećih imena srpske srednjevjekovne književnosti, predstavlja ime koje nikako ne smijemo zapostaviti i zaboraviti. U njegovom žitiju Svetoga Save nalazi se jedan dio posvećen svjetlosti. U toj svjetlosti on zapravo govori, mada ne pominje preobraženje Hristovo, o ovoj Hristovoj preobraženskoj svjetlosti, o kojoj će čuvene teološke traktate čita vije kasnije napisati veliki sveti Grigorije Palama. To je veoma važno, dakle, Domentijan, 13. vijek, velika srednjevjekovna srpska književnost i umjetnost. Evo samo tog primjera, obratite pažnju kako on govori o ovoj svjetlosti koju danas proslavljamo. Dakle, požurite se, braćo, i sa ljubavlju sačuvajte moje zapovijesti, da budemo istiniti nasljednici rajskih radosti i dostojni slave nebeske svjetlosti, koju nam je dostojno moliti u Gospoda. E sad dolazi nešto što je veoma važno. Ne ove svjetlosti koja na istoku ishodi i na zapadu zahodi, koja se vremenom svršava i koja se deli dolaskom noći, koju zajednički sa životinjama vidimo, no molimo svjetlosti koju sa jedinim anđelima možemo vidjeti, kojom ni početak ne počinje, ni kraj prestaje, kao onoj istinitoj svjetlosti, ka kojoj put je prava vera, koja nas uvodi u vječni život i u beskrajnu svjetlost Gospoda našeg Isusa Hrista. To je naravno samo jedan mali dio jednog izuzetnog žitja Svetog Save iz Domentijanovog pera, koji treba čitati, a ne treba ga potisnuti u nekakav zaborav srednjeg vijeka koji sa nama nema nikakve veze. Naprotiv, ima najdublju vezu. Dakle, obratimo pažnju na ono što, dakle, kasnije čita vijek, to u svojim čuvenim trijadama Grigorije Palama određuje kao svjetlost koja se razlikuje, to vidite sada, to bi bilo jedno malo kratko tumačenje Domentijana, kao svjetlost koja se razlikuje od bilo koje druge stvorene svjetlosti. Od bilo koje druge stvorene svjetlosti, jer ovo je netvarna, blagodatna, nestvorena svjetlost Gospoda Isusa Hrista, dakle Boga Svete Trojice. Ta razlika je za nas danas veoma važna. E, u tom smislu samo još jedna vrlo kratka napomena o važnosti ove riječi o Gospodu, kako nam je dobro ovdje biti. Jedan ruski teolog je veoma zanimljivo postavio pitanje. Mada danas mi smo u prazniku i radosti, treba razmišljati, ali nećemo se previše baviti sada analitikom i ulaženja u teška pitanja, ali samo da nagovijestimo. Da li su apostoli pamtili tavorsku svjetlost i goru preobraženja kada su nekoliko dana poslije vidjeli Gospoda na drugoj gori, gori stradanja, na Golgoti? Ako su pamtili tu svjetlost, kako su mogli pasti u strah i očajanje? Međutim, on pravi jednu vrlo dobru paralelu i ovo uzima kao neku metaforu savremene egzistencije. Dakle, ne događa li se isto i sa nama danas? I nama se na čas razotkriva ta izuzetna božanstvena svjetlost koja se pokazuje kao suština našeg bića. I mi zajedno sa Petrom kažemo, dobro nam je ovdje biti, ali sve vrlo brzo iščezne. E, ovo je strašno važno, sve vrlo brzo iščezne. I padamo u prazninu, ništavilo, gubitak smisla. Nisam slučajno rekao ove tri osobine, to su karakteristike našeg doba danas. Iz njega dalje proizilazi narkomanija, depresija, suicidnost, samoubistvo. Sve ove osobine su u porastu. Vrlo ću vam kratko reći zašto. Zato što smo zaboravili na ovaj poziv. Uvijek imati u vidu ovo, Gospode, dobro nam je biti. Dobro nam je ovdje biti. Što to znači? Vratimo se tom izvoru i preko toga izađimo iz stanja u kome smo. E sada, samo čuvajući to osjećanje i takvu svjetlost u sebi, možemo biti dovoljno snažni da izdržimo iskušenja u kojima su i koja su pred nas i koja nam dolaze. Velika tema, sada se posvećujem onome što je u najkraćem tema osnovna ovog predavanja, jer hoću reći nešto o tome kako je ovo Gospode, dobro nam je ovdje biti, doživio jedan, kako sam rekao, veliki ruski pisac, Aleksandar Isajević Solženjicin, koji je gotovo prvu polovinu svoga vijeka živio u potpunom odsustvu saznanja koje nosi ova rečenica, dobro nam je ovdje biti. U širem smislu, ta rečenica znači osjećanje Boga, božanske svjetlosti u nama samom. To znači najdublji doživljaj pričasnosti, biti zajedno sa Bogom. Solženicin je bio izvan toga i on o tome inače govori, zato što je Solženicin bio jedan od vrlo aktivnih, ateistički orijentisanih marksista leninske inspiracije. To on priznaje, ne krije, i vidjet ćemo zašto je, u čemu je značenje toga što on priznaje i ne krije. E sad, čitav prvi period koji je označen strašnim stradanjem logora, koji je on opisao u svom velikom arhipelagu Gulagu. Veliko stradanje ruskog naroda u ruskim logorima, u kojima je po njegovom sudu, a on se poziva na sudove istoričara, nastradalo, izgubilo život više od 50 miliona Rusa. Pogledajte koliki su to brojevi. Dakle, jedna totalitarna, strašna, represivna ideologija dovela je do potpunog uništenja jedan veliki narod. Pazite, izgubiti toliki broj ljudi u lagerima, na osnovima, u lagerima, logorima, na osnovu samo ideoloških razlikovanja, neprihvatanja jednog koncepta koji je nasilno bio postavljen. E sada, Solženicin, dakle, što je vrlo zanimljivo, razlog odlaska Solženicinovog u logor, dakle, te jedne strašne kazne koji on u prvom periodu 8 do 10 godina, posle ide izgnanstvo, ali neprekidna kazna koju nosi, bila je prosto vezana za kritiku Staljinovog sistema, ali ne iz perspektive jednog hrišćanskog antropološkog stava, nego iz perspektive povratka Leninovim osnovama. Solženicin je prosto mislio da je staljinizam ili Staljin, da su prosto izašli iz okvira izvorne Leninove ideje i zato je smatrao da se valja tome pobuniti, usprotiviti. Napisao je nekoliko pisama koja su pronađena i on je zbog toga bio uhapšen i kažnjen. Ono što je sada najzanimljivije je što se zbiva sa ovim Solženicinovim putem i kako se kod njega događa ono što je za sve nas izuzetno važno. Za sve nas izuzetno važno. To je unutrašnje preumljenje. To je kao kad napravite taj jedan unutrašnji salto mortale. Preći na savršeno drugu stranu. Dakle, ono što je osnovno je u tome da je, da su dva razloga koja su sama po sebi, o kojima on piše i sama po sebi su mi su neobično zanimljiva. Prvi je razlog njegova bolest. Dakle, on se u logoru razbolio od najteže bolesti. To je rak. I to rak, kad mu je saopšteno, je da on ne može biti izliječen. Da je to, da je on osuđen na smrt. Nekim čudom on biva izliječen, odnosno prosto simptomi te strašne bolesti više se ne pojavljuju. On je to osjetio kao zapravo govor s neba, poruka s neba. Sam Bog ga je dakle spasio, imao je u vidu nešto drugo. Prvi put mu se javlja Božija volja koja na njega djeluje. To je prvi razlog. Drugi koji je vrlo zanimljiv i zaslužuje posebnu pažnju je poznanstvo sa jednim ruskim hirurgom koga on opisuje u svom velikom romanu koji sam već nekoliko puta pomenuo, koji se zove Arhipelag Gulag. Napravit ću sad samo vrlo kratku, jedan mali izlazak iz teme. Arhipelag Gulag je roman zbog koga je Solženicin imao dopunska strašna stradanja, njegov život je bio ugrožen, jer je u tom romanu razotkrio suštinu sovjetske represije, represivnog totalitarnog sistema, iz koga je proizilazilo uništenje ovolikog broja koje sam pomenuo, oni koji su protivni tome bili. U Arhipelagu Gulagu on opisuje jednog hirurga, ljekara, zato što nikada niko nije znao da li će dočekati sutrašnji dan. I taj hirurg jedne večeri Solženicinu, koji to opisuje iz prvog lica kao sopstvenu ispovijest, govori o tome da je suština života u prihvatanju Božije, u bespogovornom prihvatanju Božije volje. Konfes kaže u svojoj priči sljedeće, ja ovdje imam citat iz Arhipelaga Gulaga koji ću vam pročitati. Uopšte vidite li, ja sam se ubijedio da nam nijedna kazna u ovom zemaljskom životu ne dolazi nezasluženo. To je sad jedan duži dio koji vas neću zamarati, ali ću vam reći suštinu. Suština je u ovome, to je čuveno inače jedno rusko pitanje koje ide iz starog zavjeta i to je Jovovo pitanje. To je pitanje o stradanju nevinih. Zašto nevini stradaju? To se susrećete sad i vjerovatno svakodnevno. To je pitanje koje ide od Jova, a u najdubljem smislu je postavljeno opet kod jednog junaka ruskog romana, govorimo o Dostojevskom, o braći Karamazovima i Ivanu Karamazovi. On kaže, zašto nevini stradaju? Dakle, jedno pitanje koje je jedno od onih takozvanih pod znacima navoda strašnih pitanja i vrlo je prisutno u ruskoj misli. Vrlo je prisutno u ruskoj misli i ovaj hirurg Konfen se suočava sa tim pitanjem u momentu kada niko ne zna da li će dočekati sutrašnji dan. I on kaže da kazna, dakle stradanje u ovome svijetu nikome ne dolazi nezasluženo. On govori o tome da se moramo duboko zamisliti nad tim, o našoj sopstvenoj krivici zbog koje stradamo. I pravi jednu razliku koja je vrlo podsticajna za dalja razmišljanja, a to je razlika da mi sami ne moramo znati, ne moramo biti svjesni onoga što smo učinili, a što jeste grijeh. I zato nikada ne treba postavljati to pitanje, nego u potpunom smirenju treba prihvatiti Božju volju. Ovdje piše da je njegov glas odao takvu mističku spoznaju, to piše Solženjicin, od koje sam se trznuo. To su bile njegove posljednje riječi. Nekim slučajem, ako o slučaju možemo govoriti, jutro posle toga Boris Konfes, koga opisuje Solženjicin, bio je ubijen. Solženjicin piše dalje, tako se dogodilo da su proročke njegove riječi bile njegove posljednje riječi na zemlji, ali one kao da su bile upućene meni. One su se usadile, urezale u mene kao kakvo nasljedstvo. I iz toga je Solženjicin došao do zaključka da bi se time mogao riješiti smisao našeg zemnog, ovozemaljskog bivstvovanja, koje, naglašava Solženjicin, nije u srećnom življenju, kako mi svi uobičajeno smatramo, nego je u našem dubinskom, duševnom, odnosno duhovnom razvitku. I sad kaže nešto što inače moram vam reći, ja to mogu reći iz prve ruke pošto me to zanima i čitao sam mnoge radove vezane zato, tu sad počinju sporovi oko Solženjicina. Ideja je veoma zanimljiva, dakle ona nije sada za ovaj moment, ali jeste za neku buduću akademijsku raspravu. On kaže sljedeće, s tačke takve gledišta, naši mučitelji su kažnjeni da ne može biti strašnije. Oni postaju svinje, oni izlaze iz čovječanstva, oni se svaljuju u blato, u kaljugu. Iz te tačke gledišta, kazna koja pristiže nekoga, koji je čak i nevin, predstavlja zalog njegovog razvitka. Kazna je ono što obećava. I tada, u tom momentu, u arhipelagu Gulagu, dolazi jedna molitva, pokajna molitva Solženjicinova, u kome govori o tome kako je veliki dio života proveo zapravo bez Boga, padah, ali pred samim sam ponorom stao. To je dio iz jedne njegove predivne pokajne molitve. On je inače napisao nekoliko takvih pokajnih molitvi. Stoga danas mogu reći hvala za sav život, za sve dobro i zlo. A suština same ove ideje u tome da kad je najviše bio otpadnik i okrenuo Bogu leđa, Bog je bio sa njim. To je njegova ideja, to je njegova misla. Ali je mnogo potom duh taj koji je tebe spoznao. I sada, dok crpem vodu života, za što novu snagu opet stekoh, ja ponovo vjerujem. Ovo djekuje neprekidno, ja ponovo vjerujem. Tvoja dobrota ne ostavi me nikog, nikada, nikada tebe porekoh. Još nekoliko rečenica koje su vezane za arhipelag Gulag i ovaj dio njegovog velikog pokajanja i koje su, opet ponavljam, zaista predmet kritičkih rasprava danas u Rusiji kada se proslavlja njegova velika godišnica. On je rekao, osnovno je pitanje, kuda idemo i zašto idemo? Ništa ne može u nama probuditi sveopšte razumijevanje kao mučna razmišljanja nad sopstvenim prestupima, promašajima i greškama. Treba stalno imati u vidu da je ključna rečenica Solženjicina kad se vratio u Rusiju bila pokajanje. On je neprekidno ponavljao svima, ono od čega sve polazi jeste pokajanje. Dalje, kada mi nakon takvih mojih višegodišnjih mučnih razmišljanja, kada mi, njemu, neko govori o bezdušnosti naših viših činovnika, o surovosti naših dželata, ja se prisjetim sebe pod kapetanskim epoletama i pohoda moje baterije po istočnoj Pruskoj u požaru i kažem sebi, a zar nismo mi bili bolji, ili a zar smo mi bili bolji? Eto zbog čega se ja tolike godine sjećam svoga zatvora i kažem često na veliko čuđenje svojih sagovornika, zatvore neka si blagoslove. Ovdje se sada postavlja to pitanje koje, ponavljam, nije pitanje za ovaj moment radosti preobraženja, ali je to mjesto koje izaziva, samo da znate, velike sporove. Može li se reći zatvore neka si blagosloven? A onda dodaje Solženjicin, Lav Tolstoj je bio u pravu kada je maštao o tome da se dopadne zatvora. Ovaj genij je od jednog trenutka počeo da sahne. Zatvor mu je bio zaista potreban, kao što je suši potrebna provala oblaka. Ovdje on ima jednu veliku misao, to ja bih rekao da je to jedna specifično ruska velika misao, to je smisao patnje. Patnja nas pročišćava, patnja je ono što nas na određeni preko stradanja, ali ne stradanja koje je mazohističko, nego stradanja koje je ispunjeno smislom, privodi pravom smislu, onom velikom smislu, a to je Bog. Dakle, ja, piše dalje Solženjicin, koji sam onamo dovoljno boravio, misli na logore, i dušu onamo odnekovao, otvoreno kaže, zatvore, neka si blagosloven za ono što predstavljaš u mom životu. Prema tome, ovo je, opet ponavljam, jedna otvorena rečenica koja ima mnogo puteva različitih. Dakle, moglo bi se onda reći da treba blagosloviti one koji nas muče i koji nas odkažnjavaju i odvode. Tu su sada ti problemi. Jedan veliki ruski pisac, savremenik Solženjicina, ime mu je Šalamov, se vrlo usprotivio toj ideji, a sam Solženjicin je dopisao u ovome što vam sada čitam da mu iz grobova odgovaraju, lako je tebi tako govoriti jer si živ ostao. Bilo kako bilo, Solženjicin veliča stradanje i patnju jer kaže, stradanje i patnja su jedini put koji nas dovodi ka jednom autentičnom osjećanju Boga, a stradanje i patnje njega su zapravo preobrazile. On je preko toga osjetio u sebi sijanje one preobraženske svjetlosti koje se danas sjećamo i koju danas slavimo. Napisao je nekoliko divnih stihova, upravo u ovom smislu preobraženskom, pokajnom, od kojih je možda najljepše ono u kome u jednoj molitvi kaže: lako mi je da živim sa tobom, Gospode, lako mi je da vjerujem u tebe, ti mi šalješ nesumnjivu vrijednost da postojiš, ti ćeš se pobrinuti da svi putevi dobra ne budu zatvoreni, na leđima slave zemaljske s čuđenjem se osvrćem na svoj put sa koga sam i ja morao da pošaljem čovječanstvu, odsjaj zrakova tvojih. A ako je potrebno da ih i dalje održavam, ti ćeš mi to dati. A ako ne uspem, znači ti si to odredio za druge. Ovo je stav smirenja, vrlo bitan stav smirenja. Prihvatanja Gospodnje volje bezuslovne, to je jedna od karakteristika koje karakteriše njegovo preumljenje, njegov prelazak na drugi put, put smisla i hrišćanske radosti. Jedna od njegovih važnih posle 94. rečenice kad se vratio bila je poruka da je Rusiji neophodno pokajanje. I evo sad ga ja citiram ovde: nama je neophodno da se pokajemo. Ali onda on dodaje: ali to niko neće. Zašto je to toliko teško? Hoću samo ovdje gdje bi mogao biti i kraj ove moje riječi da napomenem samo nešto. Vidite, u svom prvom periodu, kad je bio vrlo kritički orijentisan prema sovjetskoj vlasti, sovjetskom teroru, njega je Zapad izuzetno slabio. I on je za Zapad bio kultni pisac. Kad je dobio Nobelovu nagradu, ta Nobelova nagrada se povezuje i sa političkim značenjem Solženicina. Dakle, Zapad daje nagradu onome koje je protivan sistemu, koji se najdublje protivi u određenom smislu sistemima Zapada. To je znači ova varijanta ruskog komunizma i tako dalje. Ono što je veoma važno, on također piše tada o Zapadu kao nekom društvu sloboda i svih drugih prava i tako dalje i govori vrlo pozitivno o njemu. On biva, kako znate, prognan na Zapad. On odlazi onda na Zapad, izlazi iz Rusije. Ostaje tajna kako se to uopće dogodilo i kako on nije zapravo skončao, završio kao mnogi drugi kritički mislioci ruski u samoj Rusiji. Kako nije prosto rečeno ubijen. E sad dolazi ono što je najvažnije. A najvažnije je to što on od onih koji je u Zapadu vidio neku vrstu razrješenja postaje najdublji kritičar Zapada. To je za nas danas također veoma korisno. I onda, iz ovog ugla o kome ja danas govorim, njegovog preobraženja, počinje njegova dubinska kritika Zapada koja je danas vrlo aktuelna. I on dolazi do jednog zaključka. Zapad je izgubio vjeru. Zapad nema Hrista. Zapad nema religiozno osjećanje. I, pošto se čas moje besede bliži kraju, suština njegovog shvatanja svijeta, to je veoma važno, kod njega nema te dihotomije istog Zapad i onda govori kritički o Sovjetskom savezu, a onda bi trebalo Zapad da bude nosilac nekih humanističkih, demokratskih prava i tako dalje. On je rekao, samim tim što je Zapad izgubio suštinu smisla egzistencije, on je potpuno promašio i to govori u svojoj čuvenoj harvardskoj besedi. U oči američkim profesorima, intelektualcima baca strašnu istinu da je Zapad izgubio suštinu svoga postojanja, suštinu svoje egzistencije. Tako da u kritičkom odnosu prema Sovjetskom savezu, ali i savremenoj Rusiji na jednoj strani i na drugoj strani radikalno kritičkom odnosu prema Zapadu, u ovom zahtjevu za pokajanjem koji neprekidno ponavlja, a koji nikako ne stiže, Solženicin ostaje sam. Ali u toj samoći on ima sijanje ovog preobraženja o kojem vam danas govorim. On je doživio ono što je cilj svakog našeg puta da postignemo, a koji je predivno, i to za kraj moram reći, formulisan u ovom troparu Grad 7, rado bi ga zapjevao, ali ću vam sada samo reći što smo već i čuli, ali ću reći u drugoj formi. Preobrazio se jesi na gori, Hriste Bože, pokazavši učenicima tvojim slavu tvoju, koliko mogahu. Neka obasija i nas sve grešne, vječna svjetlost tvoja molitvama, Bogorodice, svetlodavče, slava tebi, amin.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Siniše Jelušića na temu Put stradanja, koje je u okviru obilježavanja 100-godišnjice rođenja ruskog pisca Solženjicina održao u Svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.